Apapiliga umbiri ga Pedro. Pedro wa umbiri ajipimisho sangula.
Simone Pedro ananza khelo mupostoli wa Jesu Kristu ndza rungula vona lava va kumileko akukholwa kunga ni ntsengo wa hombe wo fanana ni loko hi ku kumileko hina kurulameni ka nungungulo wa hina khelo muhanyisi Jesu Kristu ndziku a tintswalo ni kurula a byi andzisi ka n'wina hi ku tiva nungungulo na Jesu a hosi ya hina. Antamo wakwe wa unungungulo wu hi nyikile byontlhe byi nga bya vutomi ni bya xichavo xa unungungulo hi ku mu tiva loyi a hi vitanileko hi ku ngangamela ni ntamo wakwe. Yena i lo hi nyika abyitsumbiso byakwe bya malongo lebyi byi nga bya hombe nguvu leswaku ha byona mufela ku va byihlengeli bya xiyimo xa unungungulo na muponile ku boleni loko ku nga kona laha misaveni hi kota ya ku mbilukela hi kota ya lebyi nga n'wi pinyamela a ku va ni wunene ku kholweni ka n'wina ni wuneneni ka n'wina muwo va ni ku tiva ni ku tiveni ka n'wina muwo va ni ku tikhoma ni ku tikhomeni ka n'wina muwo va ni ku timisela ni ku timiseleni ka n'wina muwo va ni xichavo xa unungungulo ni ku chaveni ka n'wina nungungulo nga murhandza vamakabye ni ku rhandzeni ka n'wina vamakabye muwo va ni lirhandzu hakuva loko leswi byilo byi hi kona ka n'wina byi tala byi ta mumaha mu nga lolohwi hambi ku vhumala mihandzu a ku timeni ka hosi ya hina Jesu Kristu hakuva loyi a vhumalaka leswi byilo xikhomu i wona ntsena lebyi byi nga kusuhani a rivala leswaku i wahla byilo byi wonhweni byakwe bya kale hikwalaho vamakabyi pinyamelani nguvu hi ku tiyisa a ku vitanwa ni ku hlawulwa ka n'wina hakuva loko mumaha lebyo jima mu nga ta khunguvanyeka hakuva hi ku maha lebyo mu ta nyikiwa a ku enghena mupfun'wini wu nga mbeleko wa hosi ya hina ni muhanyisi Jesu Kristu. Hikwalaho ndzi ta simamisa ndzi mu alakanyisa hi timhaka leti hambi lebyi mu ti tivaku mu sinaku mu yimisilo swineneni lebyi mu nga nabyo mina ndza alakanya leswaku byi lulamile loko ndza hahi ka lowu xaxa a ku va ndzi mu vhoxa hi ku mu alakanyisa hakuva ndza byi tiva leswaku a xaxa wa mina wu ta susiwa hi xitshuketi kota leswi a hosi ya hina Jesu Kristu a nga ndzi tivisa hina ndzi ta pinyama ha byona kasi ni ka xihi xikhati andzhaku ka ku va ndzi file mu ta byi kota ku alakanya timhaka leti hakuva laha hi nga mu tivisa hi ntamo wa hosi ya hina Jesu Kristu ni ku wuya kakwe a hi landzelangi a tikaringani ta vutlhari tanihileswi hi wonile a wukulu kakwe hi mahlo ya hina vutsongo hakuva yena i lo amukela wudomu ni wudyondzo hi le ka nungungulo dadani a siku leki ku nga ta kakwe a gezu ki nga humi ku ngangameleni ka hombe giku loyi hi n'wana wa mina a rhandzekaku ndzi xalele khwatsi ha yena a gezu lego hi lo gezwa hina na geta hi letilweni laha hi nga wa hi naye xitsungeni xo basa makunu ku tiyisilwe nguvu ka n'wina a mhaka ya ku profeta mumakhwatsi loko mu yi khatalela khwatsi hi kandiya leyi yi woningaku wu tshan'wini ka munyama gikala gica ni mahlahle a huma timbilwini ta n'wina a ku rhanga tivani leswi leswaku a ku na ku profeta lomu mitsalweni loko munhu a nga ku hlamuselaku hi ntamu wakwe hakuva jima a ku na ku profeta loko ku tileku hi ku rhandza ka munhu kanileswi vanhu na va susumetilwe hi moya wa ku basa va lokanela lebyi byi nyikiweke vona hi nungungulo.